Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynda elektrik energiýasy günde bir näçe ýerde köçürilýär we ençime sagatlap bolmaýar. Iratly ýerleriň köpüsinde dowam edýän bu ýagdaýda ýaşaýjylar uzak wagtlap toksuz galýar. Mary şäherinde toýup çynçylygy welaýatyň beýleki ýerlerine garandy. Ganymat hasaplanýar. Şäherde elektrik energiýasy günde diňe bir ýerde köçürilýär we 2-3 sagatlap bolmaýar. Bu arada Adatlyk Radiosynyň Marly çeşmeleri 30-njy iýulda habar berdiler.
Şäherde öň beýle bolmazdy. Häzir günne 2-3 sagatlap tok gidilýär. Adamlar ussy howada toksuz uly kynçylyk çekýär. Sowatçylar işlemese öýümiziň içi çalt gidýär we hassalarymyz, çağalarymyz aşy ıslap bedenler tenip lukmanlara ýüz tutmaly bolýar. Dermany mätäç bolýar.
Dip şäher ýaşaýjysy gürrüň berdi. Şu günler Tebetde howa 40 gradusa çenli gyzýar. Mardaky çeşmeleriň söýlerine görä elektrik togunyň üçünçüligindäki uly bökdenşlükler may aýynda başlanypdyr. Olaryň aýtmagyna görä welaýat merkezine garandy etraplardaky ýagdaý has agyr günüň dowamında 2-3 gezek öçürilýän elektrik energiýasy 4-5 sagatlap bolmaýar.
Köp etraplarda adatça togun gücünün yetmezçiligi sebäpli adamlar hozalygyna çykdy diýip togun gücünü köpelten enzamlar oturtdy. Emma her tok asla yok. Bir her günü togun kesilmegi adamları katı köseýär.
Dip etrap ýaşaýjy saýtdy. Ýaşaýjylar elektrik energiýasynyň bolmazlygynyň adamlara ähli tarapdan täsir edýänligini, hem öýlerinde hem de jemgyýetçilik ýerlerinde oňaýsyzlyk döredýänligini gürrüň berdiler. Dukana barıp sewda etçek bolsaň tok ýok. Kassadaky işher haridin kodyny okap baha çykaryan enjam işlän ok dip halji müşterileri sagatlap garaşdyrmaly bolýar dip ýaşaýjy gürrüň berdi. Marly sewda işherler bolsa tok ýetmezçiliginiň hem dukanlaryň girdejisini azaldýanlygyny hem de haritlaryň zaýalanmagyna getirýänligini aýdýar. Biz häzirlikçe tok ýok. Tok gelenden soň sewda edäň dip aýtmaly bolýar dip dukan eýesi gürrüň berdi. Elektrik energiýasynyň izlidine we duýdansyz öçürilmegi Gündän kafe restoranlar hem ziyan çeker.
Somsa fitsiýaly gün ortany üçin hüdürleýän naharlarymyzy tok peslerde bisirýäris. Ýaňy taýýarlap peje salýaryt bilen tok içýär. Hatda çaý demlemäge gaýnak suwumyz bolman uly ziyan çekýäris. Ýogsa her aýda elektrik togu üçin ummasyz pul töleýäris.
Dip kafe eýesi gürrüň berdi. Şuňlar togun ketilmegi toy dabaralaryna hem kölege salýar. Uly çykda jedip toy geçirýän maşgalalaryň bayramçylygy garaňkylykda geçer. Toy mekanlarynyň işgärleriniň aladasy köpelýär we girdejisine ziyan ýetýär.
Restoranda, toy zalynda tok öçürilse, bizem kyn güne galýarys we biz bilen bilelikde toy sadaka edýän 200-400 adam kösenýär. Gündizlerine sadaka berilse 200 adam gelýär. Tok ketilse sowudyjy işlemeýär. Adamlar deri bolup çöröklerini doly iýmän daşary çykýarlar we iýmekçi bolan naharymyz awy boldy diýýärler. Gezelerine hem toy tutýan adamlar 400 orunlyk taçak bedeýär. Tok üçin sowudyjy işlemän soň toy mekanynyň içi çalt gyýar. Çyralar ýanmaýar. Mehmanlar zordan dem alyp öňündäki naharlarynam el telefonlarynyň çyrasyny ýakyp iýip içmeli bolýar.
Dip toy mekanynyň işgäri gürrüň berdi. Bu ýagdaý durmuş gurýan ýaşlardan başlap olaryň maşgala agzalaryna we toy üçin hakyna tutulan bagşylar, tansçylar, kameraçylar üçin hem uly oňaýsyzlyk döredýär we edilen uly çykdajylary puja çykaryar. Türkmenistan elektrik energiýasyny uly mukdarda öndürip Sewet goňşularyna satýan ýurt, Mary welaýatynda ýurdun elektrik energiýasyny öndürýän iri dehkanlary ýerleşýär. Ýylatly ýerleriň elektrik energiýasy bilen üpçünçüliginiň ýaramazlaşmagy ýerli ýaşaýjylarda nägileligi güýçlendirdi. Käbir ýaşaýjylar häkimetlere ýüz tutmaly boldy.
Murgap etrawynyň ýaşaýjylary jemlenşip Marynyň gres tog öndürýän edarasyna baryp başlygy bilen gürleşmek istediler. Emma adamları korukçu sakladı ve binanın içine başlığın yanına koyuvermedi. İdaranın bir neçi işgari baran adamlara yağdayı düşündürmek çoğurlar. Olur düşünün, toğu keyfini ötüremedik. Transformatorlar kalıp hatardan çıkar. Bizde kadar Gres'teki elektrostansiyasında su aylanışı arkalı soğutucu işleri geçer. Su katı kılıyor. Biz şonu çözgüt tapamadık. Şol sebepten tok kesmeli olýar diýip düşünürjek gorullar.
tip çeşme yanı yakında olan yağdayların bir varadı gurrun verdi. Azatlık Radyosu TV'nin mühüm enerji deskası olan Mari Elektrostansiyasının vökülerinin resmi tesvir alıp bilmedi. Mari'daki deskadan başka da Türkmenistan'da, Türkmenbaşı Avadan, Balkan Avad, Seydi, Aşkavad, Daşoğuz Avad'a akıl ve beylik elektrik stansiyaları var. Ama ilatlı yerlerin elektrik enerjisi olan üpçünçlüğündeki böktönçlükler Türkmenistan'ın ekli sevitlerinde ve payitahtında yıllar boyu izli izine yüze çıkar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mari'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda xabarlar günnöli ulenmeyen Yoksan Anı Urvan. Türkmenistan'ı Olya'da beylekki içe giriyen işgarlar adından 15 tane resminamı toplamalı ve onların içinde mağlumatı cemleyip salma için krasi eşilen görünüşteki papka hem bulmalı. Adatlığı gelip koğuşan sanav 3 arka talavının hem saklanıp kalyanlığın tasdikleyer. Adatlığın havarçısı ve çeşmeler sonku devirde iyişe. Oku yürüyen adamların önünü hükmanı çare katnaşçısı bulmak talabının hem bir koyulayanlığını havar veriyorlar. Yönü bu talep bari de resmi düşünürüz alıp bulmayar. Yerli sinçiler çarelerin ilatı doğal gödökçülüktü. Basış aslında. Şeyle de korkuda saklamağınır kuralını öğürlerine ona ediyorlar.
Çareleri hükman katnaşmalı. Çareçiler toporunun yol başlısına tabiini olmak önünden boynuna dakilyar. Yöne çare katnaşyanın için bir tengede tülönmeyar.
Deyip Koloy'da iyisi kabul edilen işgar adatlığa etti. Ol kadar mühettaşlıktı. Yetti gütti yaşayan maskalarının az değerliğini. Eğer de biraz pul tölense, bulmağını sol gün yiyecek çöreğine, içecek suğuna yeter yali serişte verilse de çareleri hüküs bilen katlaşacak adamların tapılacaktığını belirledi. Sökvettaşlarımız işe gireceklerden talep edilen resminamaların toplanmağının yeterlik değerliğini, adamların yürüyte keskitlenen çare eşiklerinin hem bulmalılığını aittiler.
Edilen talapların içinde ne resmi, kara kostüm, calvar, ak köynek, kara galstuk edinmek hem var. Öz ve zipe borçlarından daşarı devlet çarelerine katnaşmağa razı olmalı.
Deyip sökvettaşımı da etti. Onun sözlerine göre çareleri katnaşık meselesini idaranın kadrlar bölümünün yürüyte verilenen işgari gözükçülük ediyor. Ol bir gün önünün formu bir deyilen egneşikti. Dandan saat 4'te ya 5'te idara binasının önüne ya da çare geçirilecek yerde toplanmalı işgarların sahne günü diyor. Bu sanav sol gün idara yol başlasının golü bilen tasdikleniyor ve sanavdaki işgarların dilin altında bellinin yerde toplanmayı talep ediliyor. Çareden giyecek almanın ya da onu katnaşmalığın kovul at değerliğini Türkmenistan'ı himmek işi biliyor deyip bir ilçemesi ön dışarı yurda çıkan Türkmen rayeti çare. Üç arka sözlerini eşitse henidem tiskiniyenliğine aydıp gürlü. Ama bunu varamadan havarçimiz bilen gürleşen yaşayıcılar üç arka bağırlığının hakikatta çare talapları yali berk değerliğine ediyorlar.
İse kabul edilen adamlardan üç arkasında Kadi tarafından cinayet cevapkârçılığına çekilen adamların bolup bolmağındığı varada mağlumat sorulmağına karamazdan idari kârhanalarda kuloy hosari ya da hut özü cinayette ayıplanıp güneli tapılan ve azatlıktan mahrum edilen adamlar şeyle adamların çağları hem yolbaşı vizipelerde işlep bilyer.
Deyip Adatlığın bir sökvette saytti. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında kuruluşan hopsuzluk kün ermeni bu aydılyanı tasdikledi ve adatı düzgün bulmalarda korrupsiyada ayıplanıp kadiyet tarafından iş kesilen, adatlıktan mahrum edilen devlet emirlerlerinin önkü etmesinin onların gelecekte kaytadan vezipe belirlenmeğine bögöt olman bilecektiğini aytti.
Yürüyte kullukların esası ünseyi hükümet siyasetine karşı pikrediyen rahatlara gönüktürülüyor. Yani onlar hükümet siyaseti bilen ilalısman, karşılık düşüncesi esasında kara sanova girdilen rahatlara gözükçülük etmeli. Şeyli pikirli adımların maskalı ağzaları gününü dolamakları için tam süpürücü vezipesine hem kabul edilmeyer.
Deyip hünermen aýtdy. Adatlyň habarçysy golaýda şül okuw girýän ýaşlardan meýletin çäreçi boljakdyklary barada razylyk hatlarynyň arınıp başlananlygyny, olaryň odolky çäreçilik tejribesine hem aýratyn üns berilýänligini, mektep bilerini çäre gatnaşyp alan minnetdarlyk hatlarynyň hem soralýanlygyny habar berdi. Yerli synçylar çäre talaplarynyň güýçlenmegini, ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy we halk arasynda sosial medyada edilýän nägilelik gurulmalarynyň köpelmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Adatlyk bu ýagdaýlar şol sanly ýylla çärelere garaşlanýan döwlet serýistesi barada häkimet wekillerinden resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Hökümet tankyçylary türkmenistanlaryň boýnuna daklaýan çärelerin mejbur rahmet dolup raýatlaryň öz durmuşyny goglandyrmak üçin sarp etjek wagtyny we energiýasyny ogurlaýanlygyny, üstesine ýurdy gülke ögürýänlygyny öňe sürýärler.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda içerki uçar gatnawynyň tertibi ýetkizildi. Şol sanda ýurdun içinde amala aşyrylan reýsleriň sany artdyrylýan. Bu ýagdaý bilet gytçylygynyň kösenýän raýatlary umytlandyrdy. Emma bu häzirlikçe uly ýetkeşiklik getirmendir. Türkmen howa ýollary 25-nji ýuldan içerki gatnaw tertibine ýetkizmeler girdi. Köp uloglar boýunça gatnawlar köpeldildi. Ýöne bu ýylatyň durmuşynda hiç bir ýeňillik döretmedi. Gaýtam öňküsinden beter bilet korrupsiýasy mövjudy diýip habarçymyz häzirki ýagdaýy suratlandyrdy. Türkmenistan awiakompaniýasynyň içerki uçuşlarynyň sanyny köpeldip ýurdun sewitleriniň arasynda hem ulag el ýeterliligini ýokurlandyrmak üçin täze sewitary uloglary hödürlenligini geçen hepde döwlet mediýasy habar berdi. Iň köp gatnaýan Aşgabatda şogud urunçy günde 7 reýsiň amala aşyryljagy, ikinji iň köp gatnaw ýoly bolan Aşgabat Türkmenabat arasynda günde 6 reýsiň boljagy habar berildi. Aşgabat Mara arasında 4 reisin ve Aşgabat Balkanabat marşrutu önce 4 reisin boljakdygy aýdyldy. 7 bilet gytçylygynyň arasında habar berilen bu täzelik bilet satın almak mümkinçiliginiň gözlegindäki ýolugçylarda uly umyt döretdi. Emma kassalardaky ýagdaýy adamlaryň umydyny puja çykardy.
Halk döwlet medeniýetine berilen maglumatlara ananyp howa menziline geldi. Olar Lewap we Daşogul welaýatlaryna bilet soradylar. Emma biletleriň ýokdugyny eşitip, howa menziliniň resmiýlerine we kassalardaky hünermenlere sizler düzelmeýäňiz diýip olara paraxor diýmekden hem saklanmadylar.
Diýip Aşgabatly Çeşme gurrun berdi. Şeýle-de media maglumatlarynda Daşogul Türkmenabat Mary we Balkanabat arasynda sewit ara uğurlaryň östürilip ýolugçylara paýtagtyň üstü bilen geçmeýän göni öz sewit merkezleriniň arasynda seýahat etmäge mümkinçilik döredilendigi habar berildi. Azatlygyň habarçylary bu sewitleriň arasyndaky reislere bilet satyn almagy synanyşdylar. Emma welaýatlaryň arasynda seýahat etmek üçin uçar biletleriniň satuwda ýokdugyny anykladylar. Balkanabatdan daşugyda bilet ýok, adamlar indiden beýlekim bilet tapylar öýtmeýärler we açyk nägilerlik bildirýärler diýip habarçymyz. Biletleriň aeroportyň kassalarynda we beýleki bilet kassalarynda ýokdugyny, olary onlaýn görnüşinde hem satyn alyp bolmaýanlygyny bellädi. Habarçymyzyň söýlerine görä bu ýagdaý adamlarda nägilerlik artdyrýar. Has hem reislerin köpeldilenligini eşitip bilet satyn almak tamaty bilen kassalara barýan adamlaryň arasynda soňky günlerde gahar gazap güýçlenýär.
Adamların sugunlarda nägilelik protestleri howa menzillerde adaty ýagdaýa öwrüldi. Ýekşenbe güni adamlar aeroportun ne kassasında ne de onlayn bilet satylýandygyna nägile bolup güýçli protest bildirdiler.
Diýip Türkmenistanly Çeşme gurrun berdi we ol adamlar öz gazaplaryny gorkman aýdýarlar diýdi. Türkmenistan howa ýollarynyň ýygylan eden reislerine biletleriň satuwda bolmazlygynyň sebäplerini kompaniýanyň özünden anyklap bolmady. Emma türkmen medpowatyndaky habarlarda awiakompaniýanyň uçuşlary we uçuş wagtyny ýetkezip biljekdigi duýdurýar we ýolugçylara seýahatlaryny meýilleşdirmezden ozal iň soňky uçuş maglumatlaryny barlamak maslahat berilýär. Türkmenistanda bilet gytçylygy ýyllar boýy saklanýar we aýratynym tomus aýlarynda güýçlenýär. Bu hem içerki reislere hemde yurdun daşına mala sürülen reislere degişli transport ulgamını cevapkar yetmeler munun sebeplerini düşündürmeyerler. Ama Türkmenistanlılar munun sebebini para xorlukta görerler ve islendik bileti qıysqa vaqtta para görünüşünde üstüne pul verip satın alıp bolyanlığını aydarlar. Xususan da soňky aylarda otly ve uçar biletlerinin parası biletin bahasından bir neçe esse yokor bolupdyr. Çeşmeler resmi narhy 160 ve 250 manat arasındaki uçar biletlerini 1000 manada satın alıp bolyanlığını aydarlar. Bu narhtan islen vaqt tapdyryar dip çeşme belliyer. Bilet qıtçylygy şunlar sosial mediada hem diskussiya döretdi. Türkmenistanlılar uçar biletlerini satın alıp bolmayanlığını aydıp öz nägileriklerini paylaşýarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mağaradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. 30-njy iýulda Russiýanyň Kamçatka ýarymadasynyň kenarynda güýçli ýer titreme boldy. Bu tebigi hadisa ýuwaş ummanyň durly kenarlarynda uly gowrumly tsunami tolkunlaryny döretdi. Giň gerimli evakuasiýalar geçirildi we adatdan daşary ýagdaýlar eglan edildi. Russiýanyň Ilymlar Akademiýasynyň geofizika gullugynyň maglumatyna görä, yer titreme Petropavlovsk-Kamçatskyň şäherinden 119 kilometr günorta gündogurda, yer ýüzüne ýakyn çuňlukda, ýagny 19.13 kilometr çuňlukda ýüze çykdy. Bu yer titreme 1952-nji ýyldan bäri Tebetiň taryhyndaky iň güýçli seismik hadisa boldy we onuň güýji 8.8 magnituda ýetdi. Sarsgynlar tutuş Kamçatka we Kuril adalarynda duýuldy. Saýatlar yer ýüzüniň güýçli titrendigini we yerli ýaşaýjylaryň howsala düşüp köçelere ylgap çykandyklaryny gurrun berdiler. Başka yer titremeden soň magnitudosy 6.9 bala ýetýän has güýçli yer titreme bilen birlikde jemi 30-dan gowrak yer sarsgyny boldy. Tebigi hadisanyň täsiri Russiýadan has uzaklarda hem duýuldy. Tsunami howpy barada duýduruşlar Galapagos adalarından başlap Amerikanyň ýuwaş ummanyň kenarlarynyň ählisinde berildi. Yer titreme tsunami tolkunlarynyň döremegine getirip Russiýanyň Sakhalin tebitindäki Severokurilsk şäheriniň kenar ýakalaryny örtdi. Sakhalin tebitiniň gubernatory Valeri Limarenko tsunami sebäpli hilak bolanlaryň ýokdugyny we ýaşaýsy aýlarynyň köpüsiniň awat galandygyny aýtdy. Seýlede bolsa Kamçatkanyň taglygy goraýş ministri Oleg Melnikow bir näçe adamyň yaralanandygyny, ýöne agyr şikit alanlaryň ýokdugyny tasdiklady. Tsunami duýduruşlary Alaskada, Gavayda, Kaliforniýada, Oregonda we Ýaponiýada köp sanly adamyň evakuasiýa edilmegine sebäp boldy. Ýaponiýanyň kenar ýakalaryna bir näçe kit taşlandy we kän uly bolmadyk suw joşgunlary emele geldi. Gavayinin kävir yerlerinde tsunaminin tolkunlarının beyikliği 1.18 metre çelini yetti. Yer titreme Kamçatka tebitinin dünyanın en aktiv seismik zoologlarının biri olan ýuwaş ummanın ot halkasının içinde yerleşendigini yine bir gezek ýatlatdy. Bu zoologda tektoniki hereketler sebäpli ýygy-ýygydan güýçli yer titremeler we vulkan hereketleri bolup geçýär. Tebitin dikeldis işleri dowam edýär. Alimlar öňümizdäki günlerde gosmaçy titremeleriň bolup biljekdigini duýdurýarlar. Tebigi betbagçylygyň uzak möhletli täsirleri, sol sanda yerli ekosistemanyň mümkin bolan ütkeşmeleri we diýen çeken jemgyýetlere dowamly kömek bermegiň zerurlygy hem aladalary artdyrýar.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda halkara temasy bilen meni ýogsunan Nurwan. Döwlet ýetirilgindäki geýmeş guramasy watançylygy ýokarlandyrmak we barlyk netijelerini laýyklykda ýaşlary özlerine maksus rollara gönükdirmek maksady bilen liderler we antliderler kesgitlemek üçin 10 000 çagada we ýetginjekde täze profil synaglaryny geçirýär. Munun 1984 eseri ýa-da belli bir derejede dispotiýa geljegi ýaly eşdilýän bolmagy hem mümkin, emma bu beýle däl. Bi 2025-nji ýylyň Russiýasyna öz ýurduny Ukrainaga garşy weýrançylykly uruşa we günwatar bilen barha güýçlenýän gapma garşylyga çeken prezident Vladimir Putiniň watançylygy ösdürmäge hem-de başgaça pikirleri ýok etmäge finansiýan döwrüne bolup geçýän zatlar. Ýaşlar üçin döwlet gullugynyň bir bölegi bolan guramy Oros Patriot Center tarapyndan işe girilen federal büdjetden maliyeleştirilen profilleştirme taslamasının maksadı sistemanın adatlık radyasının Rus derini bölümünün gözden geçiren resmi dokumentlerinden görünüşüne göre sağlaşıklı ösen adamları terbiyeleyip yetiştirmekten var. Garaşsız mağarifçiler bu programmanı tankiz ettiler. Onların veri sistema bir yerde manipülasyon maksadı bilen kalp almın ulanlayanlığını şeyle de komünizm ve faşizm ehenglerinin bağırdığına itti. Bir hakimiyetlerin adamları gödökçülük etmek ve onların kabul ediyen kararlarını tehir etmek için ediyen yeni bir sinansı olup duruyor deyip mağarifçi Dima zikara etti. Sinagdan geçirilen çağılar 12-18 yaş aralığında olup onlar orsiyetin bir neçe sevtinden getiriliptir. Maksatnamı Ağustos ayına çenli devam eder ve sistemi tarafından gözden geçirilen resmi namalara layıklıkta sentyabr ayını Ukrayna'nın Rusya tarafından basılıp alınan Krim Yarımadası'nda Sevastopol'da geçirilecek 5 günlük seminara katnaşma için sayılanacak 50 adamın açıçan onun hasiyetli şahsların seçilme ulen cemlenir. Emma muna varamadan şeyli profil devlet satın alış web sahipasındaki seminarın beyanatına göre vatançılık kağıdı veparlık hükmününe tercih edilip bilinmez. Kurumuçlar liderler ve ya da antiliderleri ve irançılıklı hareketlere yıkkın ediyenleri keskitlemeye finansarlar hem de katnaşçıların vatançılık ideyelerini kemsi diyenliği yüze çıkarılsa olur derlok çareden karakladılar. Rus Patriot Center'ın Telegram kanalına aydılmağına göre bu maksatnamanın maksadı bilime olan çemeleşmeleri yütkötmek, kariyera, hüner yolunu uğurukturmak ve yaşların vatançılık terbiyesi yani vatançı adamlar bolup yetişme ulen bağlı. Taslama katnaşçıların sonundan ahir neticede nire gidip bilecektiği belli değil. Emma muna varamadan Sivir Sevti'nin resmileri şükepte 65 milyon dolarlık yaşlar merkezini, yaşlar köşkü deyilip adlandırılacak meylinamani mealim ettiler. Bir yerde maksat Rus çağalarının ve yetkinceklerinin arasında vatançılık bilimini ve devlet tarafından tasdiklenen kımmatlıkları östürmekten avarat olar. Orsiyetin Persona kampanyasının başlığı tədi profilleştirme sinaglarını satyan ve bu taslamanın hizmettaşı olan Vladimir Kozlov sistemanın telegram arkalı iveren sorularını cevap vermekten yüze vurdu. Rospatriot Center hem düşündürüş vermek barıdaki hayışlara cevap vermedi. Bu çare katnaşan kurumlar hem barlıklarda ulanlayan sinag usulları vardı yeterlik malumat berip bilmedi. Katnaşçılar varadaki neticeler vizual, yani görünüklü nişanların dürlü anası kognitif akıl düşüncelerine esaslanıyor deyip persona tanıştırış davarasında etti. Bir vatançılığın adamın yurdun geleceğindeki rolünü düşünmeğinden başlanıyanlığını ananiyar deyip Kozlov Rus Patriot Center'ın Telegram kanalında yerleştirilen belliklerini etti. Bizim kampanyamızın tədi profil teknologiyaları yetkincekleri bu rolü takip, an düşünceli ve hüküs filan tapmağı kömök ediyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Moskva'da yaşayan çağı psikologi, hopsulluk alıdılar sebepli, sistem öylen anonimlik şartına uğurlaşıp ıhtıvarlıdığı suud edilen yüzlerce tədi profil usulunun bağırdığını, sol sanını anketaların ve nusgavi uğraşak sinaglarının kem yeterliktiğini aitti. Bu sinaglar tədi adam hakta köp saat, yani onların nekili liderlik kâsiyetlerinin bağırdığını ya yoktuğunu, ne derecede tavin olayanlıklarını ya da boyun eğmeyenliklerini, çın yürekten kurulayanlıklarını ya da yalan söyleyenliğini, beyliklerin eşitmek isteyen zatlarını kaytalap kaytalamayanlıklarını aydıp deyip çağı psikoloğa etti. Bir yerde mesele onların nekil ulanılayanlığına ve kayısı maksatlar için ulanılayanlığına deyip ol sözünün üstünü getirdi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.